Ashtu si në mbarë botën edhe tek ne fejsa madhe e kryshlindjes është festuar me solenitet të madhë. Lindjes e Jezusit, shpëtimtarit të njerëzimit, janë gëzuar të gjithë pa dallim. Kjo është dëshmuar për mes pjesëmarrjes së madhe të besimtarve që kanë të mbushur kishat gjatë meshve të këntuara me këtë rast. Kryshlindja, misteri madhi së vërtetës e bukurisë së hyrë, ka bërë që edhe katedralja Lumja Nën Tereza në Valdez, në përmjet besimtarve të saj të jehoje kumboj nga gëzimi. Mesha mesnatës u këntua nga i peshvi vendit i Zot Luqan Agostini në bashkëntim me famullitarin e katedrales Don Simon Kullin. Në homelin e rastit i Zot Luqani theksoj rëndësin e kryshlindjes. Në fytyrën e Jezusit sa i duhet që se cili prej nesh të kundroj fytyrën e Zotit, i cili nuk na tregohet si njeri i fort dhe i pushtetshëm, por na tregohet si fëmi. Kjo foshnjë hyjnore na zbulon mirësin dhe bukurin e pakufishme të Zotit. Duke vazhduar me tej, im Zoti ftoj të gjithë besimtarët që kryshlindja të jetë ditë e takimit me hyjn, i cili ka ardhur për se cilin prej nesh dhe pret nga ne që t'ja hapim dyert e zemrave tona. Hyji është i vetmi që mund të ndryshoj jetën tonë e në përmjet këti ndryshimi personal të ndryshohet edhe bota. Gëzimin e kryshlindjes Bariu i Sapës e ka bashndar edhe me besimtarët më të largët të grigjës së ti, si që janë ato në zonën e thellë malore në Tropoj, ku kremtoj meshën në ditën e kryshlindjes, duke bërë që lajmi për lindjen e shëlbusit tonë, lajmi qiellor, lajmi shpresës, të arrijë në çdo skajnë, në çdo zemër dhe t'ju sjellë të gjithve dashurin e atit hyjnor. Nërsa atmosfera kryshlindjes është ende e ndezur, meshtarët e tjerë janë drejtuar në zonat e tjera malore duke këntuar meshën e shejt.